Деги биз азаттык чекити кейжи. Азыр бүгүнкү кабар айтылуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Тоолуу жана тоо этектериндеги алыс аймактардан өшөрлөп жааган жаанга байланыштуу 26 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 23 июнда республика боюнча кыска мөөнөттүү жаан-чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө 21-26 даража жылуу, талас аймагында 20-25 даража жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 27-32 даража ысык, Нарында 19-24 даража жылуу, Баткенде 24-29 даража ысык, Ысык Көл облусунда 18-23 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте айрым учурларда мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрүп турат. Абанын температурасы 24-26 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Баш мыйзамдын долбоору боюнча референдум өтүүчү күн жакындап калганы менен аны токтотуу үндөгөн чакырыктар дагы али басыла элек. Убактылуу өкмөт болсо референдум сөзсүз өтөрүн, атүгүл аны Өзбекстанда кыргызстандык качкындар турган жерде уюштуруу иш аракеттери башталгандыгын ырастоодо. Жагдайга Бекташ Шамшиев токтолот.
Кандуу калыбанын оорчулугу мойнуна түшкөн карапайым калк жарасы карттан электе кезектеги референдумду өткөрүү адамгерчилик жагынан алганда жоосунсуз жорук экенин Курманжанатка коомдук фондунун жетекчиси Жылдыз Жолдошова белгилеп, олуттуу саясий иш чараны кийинкиге жылдыруу керектигин айтат.
27 июнда референдум өткөзөбүз деп абдан настроен азыркы убакта эле өкмөттүн мүчөлөрү. Мен ойлойм, арасынан балким бирөө акылдуусу чыгып, ушул балдардын кыркы өткүчө токтоп турбайлыбы, 40 өткөндөн кийин өткөрөлү деп балким бирөө айтар. Айтпаса, анда балдардын, ошончо каза болгон балдардын арбактары алдында булар өмүр бою күнөөкөр болуп калышына мен мисал үчүн ишенем да.
Кагылыштан набыт болгондордун кыйласын сөөгү жерге берилбей, айрым адамдардын дарек дайыны билинбей жаткан кыйын кырдаалда референдум өткөрүү ылайыксыз экенин Ак Тилек саясий партия жетекчиси Сабырбек Заиров да билдирди.
Шашып иш кылган бул негизи жакшы ишке алып келбейт деп ойлойбуз. Кийин мунун баары кайра стабилдүүлүктү бузууга алып келет. Кийин түшүнбөстүккө кайра эле ошол жанагы кырдаалды күчөтөт деп түшүнөбүз.
Оштогу жаңжал башталган чакта эл арасында жүргөн бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтоай Мүмөтәлиева жакындарынан ажыраган элдин көбү баш аягын жыйнай албай турган кезде референдумду кийинирээк өткөрүү туура болот деген пикирде.
Анан ушундай кайгылуу учурда элдин жарын бөлүп салып, силер мамлекеттин киришкенге акыңар жок жана ушундай оор мезгилде силер бизге силер кереги жоксуңар, силер деле референдум өткөзөсүз деген туура эмес нерсе.
Токтоай Мүмөтәлиева элдин колдоосу менен бийликке келген убактылуу өкмөт алдагыдай талап эске алат болуш керек деген пикирде. Анын айтуусунда азыркы бийликти мыйзамдуу жолго салыш үчүн 2005-жылы шайланып, 2 жылдан кийин таркатылып кеткен парламент чогулуп, президенттик шайлоону белгилеп берсе өлкөнүн саясий турукташына жол ачылмак. Кыргызстан башынан кечирип жаткан кысталыш кырдаалда референдум өткөрүүгө ашыкпоого чакыргандар ар бир баштаган чакта убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев да маалымат жыйынын чогултуп аткаруу бийлигинин расмий позициясын ырастады.
Мына азыр 40 өткөрөлүк, жылдыгын өткөрөлүк деп мунун бир эле мааниси бар да, референдумду өткөрбөйлүк Кыргызстан өзүнүн көз карандыгын, өзүнүн азаттыгын жоготсун деген сөз болуп атат да. Ошол эле референдумду өткөрбөйлүк деген күчтөр укпайсыңарбы? Кимдерди четтен бирөө алып келет, бизди башкарсын деп атат.
Убактылуу өкмөт чечимине ылайык өзгөчө кырдаал, коменданттык саат жарыяланган жерлерде жашаган калк саны жалпы республикалык шайлоочулардын теңине жетпесе алардын катышуусуз деле жалпы элдик добуш берүү өткөрүлө берет. Анткени менен Атамбаев комендантдык саат киргизилген аймактарда да референдум өтөрүн коопсуздугун ойлоп өзү жашаган мааледен чыккысы келбеген шайлоочуларга үкөктөр алып барыларын, атүгүл штабты Өзбекстанда убактылуу баш калкалап жаткан кыргызстандык качкындарды референдумга катыштыруу аракети көрүлүп жатканын маалымдады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, азаттык.
Ар шашемби сайын улуттук телеканалдан азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын калтырбай көрүңүздөр. Көрсөтүүнүн бул чыгарылышында алдыдагы референдум конституциянын келечеги талкууга алынды. Ага катышкан убактылуу өкмөттүн мүчөсү конституциялык кеңеш менен төрагасы Өмүрбек Текебаев.
Конституциялык реформа бүгүн татаал кырдаалдан чыгып кетүүнүн жолу. Чейленишкен кырдаалды чечүүнүн жападан жалгыз жолу катары сунушталышыды.
Деген пикирин билдирсе, экс-спикер жана юрист Мукар Чолпонбаев:
Бүгүнкү өткөрүлүп аткан референдумда сунушкылып аткан конституциянын долбоору мыйзамдуу түрдө чыгып атабы референдумга? Маселе ушунда турат түйүндө. Эгерде бул референдум өзү мыйзамсыз өткөрүлүп аткан болсо, демек референдум жыйынтыгы да мыйзамсыз болуп калат.
Деп убактылуу өкмөттүн референдум боюнча аракеттерин сынга алды. Ыңгайсыз суроолорду 23-июнда улуттук телеканалдан кечки саат 10:25 көрө аласыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Берүүбүздү азыр эл аралык темалар менен улантабыз. Адатта бул учурда сунушкалуучу түзөөдөгү маебибиз азыр техникалык себептерден улам чыкпай калууда. Ага биз программабыздын кийинки мүнөттөрүндө токтолобуз. Андай эл аралык темалардан Орусия президенти Дмитрий Медведев учурда 3 күндүк иш сапары менен Кошмо Штаттарында жүрөт. Сапардын максаты Орусиянын экономикалык өнүгүүсүн көтөрүү, эки өлкө ортосундагы байланыштарды чыңдоо болуп саналат. Президенттер Обама менен Дмитрий Медведевдин сүйлөшүүлөрү эртең күтүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Орусия президенти Дмитрий Медведевдин АКШга болгон сапарынын негизги көздөгөнү 21-нчи кылымдагы жогорку технологиялар жаатында америкалык ишкерлерди кызыктырып, өз өлкөсүнө инвесторлорду тартуу экендиги маалымдалды. Орусия президенти өз сапарын Калифорния штатындагы Силикон өрөөнүндө глобалдык жогорку технологиялар боюнча компаниялар менен таанышуудан баштайт. Күнөстүү Калифорния аймагында Медведев компьютердик өндүрүштүн алдыңкыларынын бири Cisco Systems ишканасынын өкүлдөрү менен жолугат. Белгилүү болгондой, бул ишкана акыркы кезде Орусияга өз инвестментин кескин жогорулатууда. Бул жаатта Орусия жетекчилиги Москванын сыртында америкалык Силикон өрөөнүн үлгүсүндөгү борборду куруу долбоорун пландаштырууда. Ошондой эле президент Медведев дүйнөлүк атагы чыккан Google жана Microsoft компанияларынын өкүлдөрү менен кезигип баарлашат. Intel ишканасынын өкүлү Грег Барреттин айтымында, президент Медведевдин Калифорниядагы сапары учурунда өз көзү менен көргөндөрү отун ресурстарына негизделген Орусиянын экономикасын башка тармактар менен кандайча айкалыштырууга жана өнүктүрүүгө боло тургандыгын ынандырат дейт. Өткөн жумада Санкт-Петербург шаарында болгон экономикалык форумда президент Медведев мындай деген:
инвесторлор үчүн жагымдуу шартты түзүү азыркы эң маанилүү тапшырма. Биз мурда бул багытта бир топ кадамдарды жасаганбыз, бирок андан көп майнап чыгарылган жокпуз. Бирок биз бүгүн бул максатта болгон аракетибизди көрөбүз.
Понимать наши белорусские партнеры.
Президент Медведев мамлекет ээлик кылган ишканаларды жана чет элдик инвесторлорду кызыктырбаган компанияларды кыскартууга, полициядагы коррупцияны жоюу тууралуу планды жарыялаган. Медведев Калифорнияда болгон учурунда Стэнфорд университетинде сөз сүйлөп, штаттын губернатор Арнольд Шварценеггер менен жолугушат. Орусия президенти Вашингтонго барардан мурун учак чыгарган Боинг компаниясы менен 3 миллиард долларлык келишимге кол коет. Антсе дагы Медведев америкалык инвесторлор Орусиянын бизнес чөйрөсүнө дагы деле болсо ишеним артпай турганын байкашы толук мүмкүн. Глобалдык иш билгилик баяндамасында Орусия 137-ci орундан 63-ci орунга түшүп калган. Ал эми Transparency International уюмунун коррупция боюнча көрсөткүчүндө Орусия начар көрсөткүчтү берген мамлекеттердин катарында турат. Карнеги уюмунун Орусия жана Евразия программасынын аткаруучу директору Мэтью Роженский Орусия америкалык инвесторлорду тартуудан мурун өз саясатын өзгөртүүсү керектигин баса белгилейт.
You have Medvedev writing articles, giving speeches and saying
Орусияны модернизациялоо зарылдыгы тууралуу Медведевдин жазган макалаларын көрүп, сүйлөгөн сөздөрүн угуп атасыздар. Бирок Москванын четиндеги Сколково шаарчасында Силикон өрөөнүн куруу тууралуу 1-2 ачык идеясынан башка аларды ишке ашыруу үчүн чыныгыз саясий кадамдар көрүнбөйт. Мындай иштерди жүзөгө ашыруу үчүн баардык болгон саясий жана экономикалык капиталды жумшоо керек. Бирок чын эле Орусиянын экономикасын же экономиканы жөндөп турган саясий системасын түп тамырынан бери реформалоого болгон аракеттер жетишсиз.
Дейт Орусия жана Евразия боюнча адис Мэтью Роженский. Ага карабастан Дмитрий Медведев Вашингтондо АКШнын президенти тарабынан өтө жылуу маанайда кабыл алынышы күтүлүүдө. Эки өлкө ортосундагы алакалар Барак Обама мамлекет башына келгенден бери оң жагын өзгөрүп, ал тургай кайра жандануга старт берилгени белгилүү. Гүлайым Ашакеева, Азаттык Прага.
Таңк азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Кыргызстандык качкындар Өзбекстандан кайта баштады. Кыргызстан чек ара кызматынын кечээ билдирүүсүнө караганда, кечээ Өзбекстандан 35 миңдей адам кайтып келди. Өлкөнүн түшүндө окуяларды кылмыш сотунда каралуусу керек. Мындай демилге адам укугун коргоочулардын кеңештеген бирикме электрондук почта аркылуу кечиктирип аткан билдирүүдө айтылат. АКШ президенти бүгүн Ооганстандагы Америкалык күчтөрдүн командасын кабыл алып, Беларусь өз аймагы аркылуу орус газынын Европага агымын токтотту. Бразилиядагы суу ташкынынан 42 адам каза тапты. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта кийинки айлампада ойноочулар аныкталууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай. Мазмундары сиз таңкы Азаттын толкундасыз. Бир үздөмү түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек.
Рахмат улан. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Кылым Шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулов болмокчу. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сиз жана мына Төлөйкан Исмаилова, укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова учурда Оштогу кандуу окуяны иликтеп жүргөн экенсиздер. Башаламандык, курал колдонгон жерде адам укуктары корголбой калуучу эле, ал жерде адам укуктарына кандай маани берилүүдө?
Бириккен Улуттар Уюмунун декларациясынын дагы бир багыты ушул куралдуу кагылыштар болгон убактагы адам укуктарынын сакталышы зарыл экендигин баса көрсөтөт. Ошондуктан эми биз Ош шаарында, Ош областында болгон окуяларда албетте куралдуу кагылыштар убагындагы адам укуктарынын сакталышы боюнча биз байкоо жүргүзүп, зарыл учурларда биз ошолорго түздөн түз жардам көрсөтүп жатабыз. Эми бүгүнкү күндө адам укуктарынын дээрлик бардык көрсөтмөлөрү бузулду, ошо жашоого болгон укуктары кол тийбестик жана башкалардын баардыгы бузулду деп айтсак болот да.
Мына сиздер Оштогу окуяны иликтөөдө улут аралык араздашуунун чыгышына эмне себептер болгонун аныктай алдыңыздарбы алдын ала маалыматтар боюнча?
Алдын ала маалыматтар боюнча биз албетте бул боюнча кенен справка беребиз, бирок өтө көп себептери бар да. Бул жерде эң биринчи социалдык экономикалык жагдайга келгенде ушул маани берилген эмес. Бул өзүнчө бир мындай берилет да бул боюнча. Бир гана 90-жылдан берки эмес, 90-жылга чейинки дагы ушу жарандардын абалдары боюнча ошого таптакыр маани берилген эмес. Биз мына ушул бир жыйынтыкка келдик. Жарандардын социалдык экономикалык абалы жакшырмайынча мындай кагылыштар боло бериши мүмкүн. Мамлекет эң биринчи жарандардын ошо кедейлерди биз колдон келишинче жардам бериш керек. Мамлекет ушуга көңүл бөлүш керек. Экинчи себеп баягы саясий себептер бул жерде абдан чоң роль ойноп, ушул саясий себептер түрткү берген жарандардын чыгышына. Бул өзүнчө маалымат таркатуу боюнча бул дагы өзүнчө бир себеп болуп кетип атат да. Андан кийин барып туруп анан кийин ошол 10-11 июндагы окуялар, 10-11 караган дагы окуялар, баягы май айындагы окуялар бул кийинки мындай шылтоо болуп калды.
Ал эми
себептери өтө терең болуп атат да.
Айрым бир маалыматтарда бул жаңжалдын чыгышына мурдатан даярдыктар көрүлгөнү, үчүнчү бир күчтөр бардыгы айтылууда. Аны кайсы тарап уюштуруп, кайсы тарап баштаганын тактай алдыңыздарбы?
Эми биз тергөөчү эмеспиз, биз бүгүнкү күндө тигил күч, бул күч деп айткандан алыспыз. Бирок алдын ала даярдыктар болгонуна биздин көзүбүз жетти. Алдын ала даярдыктар болгонунун толук бизде фактылары бар. Ошондуктан албетте буга бир күндүн ичинде эле кокусунан чыга калган нерсе эмес. Мисалы үчүн бир нерсени айтсак, ушул алдын ала аябай бронировать этилген КАМАЗдар жасалган, алдын ала ушул жигиттердин үстүндө кара футболкалар же болбосо кызыл шапкалар пайда болуп калган, эми ушундай нерселерди иликтей келгенде бул алдын ала даярданып өтө чоң финансылар келген да. Буга биздин көзүбүз жетти.
Жанакы бронированный уналар кайсы айылдан табылып отурат?
Эми аны укук коргоо органдары берсин, бирок биз аны бронированный КАМАЗдарды биз көзүбүз менен көрүп, аларды фактылар бар да, бул жетишерлик далилденген факты.
Ал эми мына дүйнөлүк маалымат каражаттарында күч органдары Нариман, Калинин айылдарында тазалоодо тынч атуулдарга зомбулук кылганы айтылууда да, анын чоо жайына дагы мындай кыскача токтоло кетсеңиз.
Мисалы үчүн Нариман айылында чындыгында эле ушундай бир күч колдонуулар болуп калган. Анын себебин ошол Нариман айылына Карасу районунун милиция кызматкерлери киргизилгенде, албетте мен Карасу районунун милиция кызматкерлерин түшүнөм. Балким алардын ордуна башка адам болгондо ушундай мамиле кылышы мүмкүн эле. Себеби Карасу районунун баягы ички иштер бөлүмүнүн начальниги кандай мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн баары билет. Анан ошол айылда өлтүрүлгөн да. Анын коллегалары, анын кол алдында иштеген кызматкерлери кандай мамиле кылыш керек болчу? Бул жерде ушундай операцияларды жасаганда кылдат мамиле кылуу албетте ушу жетекчилердин иши деп ойлойм да. Жетекчилер ошо милиция кызматкерлери бүгүн дагы аябай травмированный болуп атышат. Алар дагы кан кечип жүрүп атышат. Алар да элдин ушундай оор убактарда октун алдына кирип атат. Ошондуктан ушу милиция кызматкерлеринин психологиялык жактарын карап, ошол кара суунун эмес башка жактын милицияларын кызматкерлерди киргизсе деле болмок да.
Бишкек рахмат.
Жигиттер ошол Нарман айына киргенде өз алдында турду да өзүнүн
рахмат.
Жетекчиси кандай болуп өлгөн?
Рахмат. Маегибиз убактыбыз аз болгондуктан маегибиз соңуна чыкты. Кезектегилерден Прага студиясын узаттым улан.
Рахмат. Адам укугун коргоочу Азиза Абдырасулова менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүүсулан табыз эми алдыда кайра эл аралык темалардан. Кабарларда айтылгандай, Белоруссия өз аймагы аркылуу Орусия газын Европага агымын токтотту. Эки өлкө ортосунда жаңы чатак тутангандай. Бул маселеге Төрөкул Дооров токтолот.
Ошентип азыр Орусия менен Беларусь бири бирин жаратылыш газы үчүн карыздарды төлөсүн деп айыптап атышат. Москва Беларуска жөнөтүлүп аткан газ үчүн соңку 6 айдын эсеби менен Минск 192 миллион долларга карыз деди. Минск болсо орус газы Беларусь аркылуу Европага жөнөтүлүп аткандыктан орустарда транзитке 217 миллион доллар карызы бар деп чыкты. Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер Навада Беларусь карызын төлөбөсө ал жакка жөнөтүлүп аткан газдын көлөмү дагы кыскартыларын айтты.
За прошедшие сутки Белоруссия не предприняла никаких действий.
Соңку күндөрү Беларусь орус газы үчүн карызынан кутулуш үчүн эч кандай деле аракет көргөн жок. Ошондуктан 22 июнда эртең мененки саат 10:00 тарта Беларуська жөнөтүлчү газдын көлөмүн кыскартуу 30% чыгарылат.
Беларусь на 30%
деди Миллер. Беларусь газ үчүн карызынан түрдүү жабдыктар, башка товарлар менен кутулууну сунуш кылган. Сунушту бирок орус президенти Дмитрий Медведев четке кагып, газ үчүн карыз акчалай гана төлөнүшү важип экенин эскертти. Аларда Беларусьта вице-премьер-министр Владимир Симашко журналисттерге билдиргенине караганда, расмий Минск сырттан акча табуунун жолдорун караштырып атат.
Мы вынуждены будем заимствовать на Западе дальше.
Биз карызды төлөш үчүн батыстан акча сурап турганга мажбур болобуз. Карызды бүгүн болбосо да, 2 аптанын ичинде сөзсүз төлөйбүз.
2 недель где-нибудь найдем возможность позаимствуем, но рассчитаемся.
Деди Симашко. Ошол эле учурда Минск Газпромго өзүнүн талабын коюп, транзит үчүн орустар 217 миллион доллар карызын төлөсүн деп атат. Москвада болсо Газпромдун расмий өкүлү Сергей Куприянов Франс Пресс маалымат агенттигине айткан кебинде чындап эле Беларуска транзит үчүн карыз бар экенин билдирген. Бирок ал так сумманы келтирген жок. Ошол эле учурда транзит карызы боюнча Беларусь тийиштүү документтерди бериш керек деген. Ошондо гана Орусия төлөй аларын айтты. Орусия менен Беларусьтун ортосундагы жаңы газ чатагы кайрадан эле Батыш Европанын үчүн ала баштаган үндү. Анткени борбордук жана Батыш Европадагылар Беларусь аркылуу келчү орус газын колдонушат. Газпром зарыл болсо Украина аркылуу деле газды Европага жибере ала турганын айтып, өзүнүн европалык кардарларын тынчытууга аракет кылды. Беларусь эгер газдын көлөмүн иш гана дагы кыскарта берсе, Европага орус газын жөнөтпөй коёрун эсерткен болчу. Шейшембиде президент Александр Лукашенконун буйругу менен орус газын Европага жөнөтүү токтотулду. Былтыр кышында Орусия менен Украинада газдын айына нараздашып, жыйынтыгында Европага газ 2 апта бою жетпей калган. Бул ирет Беларусь менен андай маселе чыкпайт деп ишендирди Минскиде энергетика министринин орун басары Эдуард Товпенец. Трокулдоров, Азаттык.
Таңкы азаттык жатасыз берүүчү улантабыз. Орусия мусулмандар муфтиятынын өкүлдөрү Кыргызстандын түштүгүндөгү жагдайды өз көздөрү менен көрүшүп, жаңгырлашкан эки тарапты ынтымакташууга чакырып кайтышты. Алардын сапарына кабарчыбыз Кожо Келдигул тегин кайрылат.
Чакан топтун жетекчиси, Орусиядагы Ислам маданий борборунун президенти Абдулвахид Ниязов бул иш сапар Орусия мусулмандар муфтии Шейх Равил Гайнудиндин демилгеси менен уюштурулганын, Орусия мечиттеринде соңку жума намазда Кыргызстандын түштүгүндөгү улуттук кагылышуудан набыт кеткендердин арбагына багышталып Куран окулганын айтып келип, кеп тизгинин Жалалабадка бурду.
Мы вчера встретились в соборной мечети Джалалабада с большим количеством людей.
Биз адегенде Жалалабаддын борбордук мечитинде кыргыз өзбектердин чоң тобу менен жолугуштук. Анан шаарды кыдырдык. Судактагы өзбектер арбын жашаган кыштакка кирдик. Тирешүүлөрдү, өрттөнүп аткан үйлөрдү, жабырлангандарды, ал тургай адам өлүктөрүн көрдүк. Бирок кырдаал баары бир оң жагына ооп баратканы байкалып турду.
Но во всяком случае ситуация там обнадеживающая.
Абдулвахид Ниязов Ошко барганда ошол үмүтүнөн ажырай түшкөнүн жашырганы жок.
Очень серьезная трагедия. Центр города практически пустой.
Шаар кыйраган түшүп эле жатып калыптыр. Шаар борборлору аңгырап бош. Көчөлөрдө кыйраган, өрттөлгөн үйлөр. Жолуккан кыргыздын да, өзбектин да көздөрүнөн ишенбөөчүлүк, коркуу, жин көрүнүп турат. Бир аксакал үй бүлөсүндөгү 4 адамдан ажыраптыр. Шаардын Фуркат, Чиромышка деген бөлүктөрү толук кыйраган десек болот. Биздин ынтымакка чакыруу миссиябыз анча-мынча аткарылгансыды. Кудайга шүгүр, азыр тынчтанып келаткан сыйт.
Альхамдулилла, сейчас удается остановить.
Орусия мусулмандар муфтийинин татар башкы таймагын тейлеген орун басары Дамир Мухетдинов.
По рассказу очевидцев не просто убивали.
Өз көздөрү менен көргөндөрүн айтуусуна караганда, карыларды, балдарды, кыздарды жөн эле өлтүрүшкөн эмес. Бычак менен кескидеп, чийип, атайын белгилерди салышкан. Бул деген фашисттик Германияны эске салып атпайбы?
Все напоминает фашистскую Германию.
Деп жан күйгүзүп сөзүн андан арулады.
Чем мы можем помочь? Мы не распределяем гуманитарные помощи.
Биз кандай жардам бермек элек? Биз гум жардам бөлө албайбыз. Биз мунай же доллар да бере албайбыз. Биз болгону Куран окуп, Кудайдан жакшылык тилейбиз. Ошондой эле Орусиядагы 23 миллион мусулманга Кыргызстанда эмне болуп жатканын жеткиребиз.
Да, 23 мусульманской миллион им то, что творится в Кыргызстане.
Дагестандын Дербен шаарындагы Ислам университетинин ректору Ариф Саидовдун айтуусунда кыйраган үйлөрдү дүйнөлүк коомчулуктун жардамы менен андан сонун куруп алса болот. Жүрөктөгү жараныче.
Действительно, в сердцах ихних очень тяжелая рана.
Жүрөктөрдө өтө терең жара калыптыр. Аны дарылаш үчүн өтө көп убакыт керек.
И эту рану излечить, наверное, будет долго.
Орусия мусулмандар тобу өз маалыматтарын Орусия мамлекетинин жетекчилерине да жиберишет. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттан бери үстеми басмысыз баяндамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек,
эмне үчүн кыргызстандыктар референдумга барышы керек? Мына ушул суроо менен бүгүнкү санын ачкан Дело номер гезити убактылуу өкмөттүн төрайымынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин буга карата жообун басты. Атамбаев ушул тапта Белоруссияда жаткан Курманбек Бакиев онун чыйымдан тартып Кыргызстанда референдум өткөрүүнүн кереги жок деп айтканын, Бакиевдин референдум өткөрбөй коюуга кылган аракеттери өлкөдө башаламандыкты дагы тереңдетүү менен кайрадан бийликке келүү амалы экендигин, тилекке каршы дал ушул жолго ал тургай өлкөнү сырттан башкарып тургусу келгендер болсо дагы макул болуп, кандай болбосун бийликке жетүүнү эңсеген айрым саясатчылар да түшүп алганын кеп кылган. Өлкө референдумдан кийин гана турукташат. Анткени референдум болуп өткөндөн кийин башаламандыктын да чагымчылдыктын да мааниси жоголот. Референдум жөнүндө сөз кылганда эле кээ бир саясатчылар убактылуу өкмөт өзүн сактап калууну көздөп жанталашып жатат деп жалган түшүндүрүп жаткандар бар. Бирок андай эмес. Референдум деген Кыргызстанга мыйзамдуу конституцияны орнотот. Туруктуулук ушундан кийин гана болот. Ошондуктан референдум Кыргызстандын бардык аймагын камтыйт деп айтты Дело номер гезити аркылуу Алмазбек Атамбаев. Гезиттин бүгүнкү санына Бишкек ички иштер башкармалыгынын начальниги Зарылбек Рысалиев маек куруп бир катар суроолорго жооп берген. Шаар ичинде андай болот экен, мындай болот экен деген эле ушагайыңдар жүрүп жатат. Ушунун баары эле ушак деп ойлойсузбу деген кабарчынын суроосуна шаар милициясынын башчысы: келиңиздер, акыл эске салып калчап көрөлү. Кокустан сиз кандайдыр бир жашыруун акция өткөргөңүз келсе, ушинткени жатам деп көрүнгөн жерге барып айтып чыгып анан жасайт белеңиз. Мына кечээ эле бүтүрүү кечеси өтүп жаткан окуу жайында террордук акты болот деген сөздү таратып жиберип, ал карандай калп болуп чыкты. Деги сиз уктуңуз беле террорчулар өз планына дегенде эл менен кеңешип алып анан жасаган учурун? Ушул кезде таратылып жаткан имиштердин баары бир жерден бир штабтан чыгып жатканын так билебиз. Анын өлкөнүн түштүгүндөгү болуп өткөн окуяларга да тиешеси бар деп ойлойбуз, деди полковник. Маселен, мурдагы күнү дордойду дүрбөтүүгө аракет кылып өзбектерди өлтүрүп жатыптыр деп ушак урдурушту. А көрсө бир кыргыз бир кыргыздын велосипедин мине касса, унаасын алдырган кыргыз аны өзүбөгө алып кетти деп ушак таратып жиберген экен. Милиция барып иштин чоо жайын жөнгө салгандан кийин гана басылды деп айтты. Ушу менен кесиптин биринчи бөлүмүнө баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан жүргүнчүдө.
Рахмат кесиптердин учкай мазмуну менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттүш эле баяндаманын кеңири мазмунун сиз биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Кыргызстандык делегация кечээ коңшу Өзбекстандан Анжан облусуна барып качкындарды үйлөрүнө кайтууга чакырды.
Үй күйгөн, үй бузулган кишилерге компенсация, финансы маселе чечилди. Кум жардам, тамак аш келди. Азыр Жалалабадта 500 тоннадан ашык тамак ашты жийип турабыз. Кайтып келгендерге берип атабыз. Үй күйгөндөргө палатка, матрас, бүт берип атабыз.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолуучу темалардын бири. Азыр саат 7:30. Назарыңызда акыркы кабарлар. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кыргызстандык качкындар Өзбекстандан кайта баштады. Өлкөнүн чек ара кызматынын кечээки билдирүүсүнө караганда кечээ Өзбекстандан 35 миңдей адам кайтып келди. Ал эми Жалалабад облусунун губернатору милдетин аткаруучу Бектур Асановдун кечээ коңшу өлкөнүн Анжан облусунда кыргызстандык качкындар менен жолуккан соң Азаттык радиосуна билдиргенине караганда Өзбекстан аймагында Жалалабад облусунун 10 миңдей тургуну калган. Анын айтымында өзбек расмий өкүлдөрү кечээки жолугушуу учурунда Анжан облусундагы 57 лагерде жалпысынан 75 000 качканды жайгаштырышкандыгын билдиришкен. Кыргызстан түштүгүндөгү окуялар эл аралык кылмыш сотуна каралуусу керек. Мындай демилге адам укугун коргоочулардын кеңеш деген бирик электрондук почта аркылуу тараткан билдирүүдө айтылат. Укук коргоочулардын көз карашында түштүктөгү кандуу окуя эч бир тарапка тартпай калыс иликтөөнү талап кылат. Референдумду үзгүлтүккө учуратуу аракеттери жасалууда. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн башчынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев кечээки маалыма жыйынында билдирди. Түштүктөгү топурагында кастапкандардын расмий саны 251 жетти. Мындай маалымат Саламат сактоо министригинин басма сөз кызматынан алынды. АКШ президенти бүгүн Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн командасын кабыл алат. Барак Обаманын билдиргенине караганда генерал Стэнли МакКристал ээлеген кызматында калыш калбасы боюнча чечим кабылардын мурдунда ал генералдын өзүнүн түшүндүрмөсүн укмакчы. Обаманын айтымында генерал баа берүүдө жаңылыштык кетирген. Мындай маселе Ооганстандагы командачынын америкалык журналдардын биринде жарыяланган макаласынан улам көтөрүлүүдө. Анда генерал МакКристал президент Обаманын администрациясынын айрым жогорку даражалуу өкүлдөрүн, анын ичинде вице президенти Джо Байденди, Ооганстан жана Пакистан боюнча тайный өкүл Ричард Холбрукту кескин сынга алуу менен келекелеген. Макалада айтылгандар үчүн МакКристал кечирим сурады. Беларусь өз аймагы аркылуу орус газынын Европага агымын токтотту. Мындай буйрукту президент Александр Лукашенко кечээ чыгарганы. Маселе талкуулоого орун алган жыйында ал кабарларга караганда эки өлкөнүн карыз боюнча чатагы газ согушуна айланып бара жаткандыгын белгилеген. Беларусь газ агымын токтотор алдында Орусиянын Газпром бул өлкөнү көздөй кетип жаткан көгүлтүр оттун басымын 30% азайткандыгын жарыялаган эле. Газпромдун ростоосунда Беларусь азыр 200 млн долларга жакын карыз. Ошол эле учурда Беларусь тарапта Газпром транзит үчүн 200 млн доллар карыз экендигин билдирүүдө. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта кийинки айлампада ойночулар аныкталууда. Кечээки мелдештердин жыйынтыгында кийинки айлампага Аргентина, Түштүк Корея, Уругвай, Мексика чыккандыгы аныкталды. Бүгүн С тобунда Англия менен Словения, АКШ менен Алжир ойнойт. Ал эми Д тобунан Германия менен Гана, Австралия менен Сербия беттешет. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Азыр бүгүн кабар айтылуу маалымат, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Тоолуу жана тоо этектериндеги алыс аймактарда нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу 26 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 23 июнда республика боюнча кыска мөөнөттүү жаан чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы күйдө 21-26 дарежа жылуу, талас аймагында 20-25 дарежа жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында 27-32 дарежа ысык, Нарында 19-24 дарежа жылуу, Баткенде 24-29 дарежа ысык, Ысык Көл облусунда 18-23 дарежа жылуу болот. Ал эми Бишкекте айрым учурларда мезгил менен жамгыр жаап, ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрүп турат. Абанын температурасы 24-26 дарежа жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңқы азаттан бері үстілан табыс, Жалалабадтын губернатордың милдетін атқарушы Бектур Асанов баштаган топ кече коңшу Өзбекстандын Анжиян облусунда кыргызстандык качкындар менен жолугушту. Ал жолугушууга биздин кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов да күбө болду. Анда назарыңызда кабарчыбыздын репортажы.
Губернатор Бектур Асанов баштап курамында анын орун басары Тайкожо Гиязов, Жалал шаар мэри Максат Жээнбеков, Сузак район акими Нурболот Мырзахметов, облус комендантынын орун басары Адылжан Ашуров болгон расмий топту Өзбекстандын чек ара аймагында Анжиян облусунун акими Ахматжан Усманов, Өзбекстандын ички иштер министри Бахадыр Матлюбов, Өзбекстандын чукул кырдаал министри Турсун Кудайбергенов тосолушту. Алар май июнь айларында Жалал жана Ош облустарындагы окуяларга эки элдин тиешеси жок экендигин, башаламанытты үчүнчү күчтөр мүмкүн Кыргызстандагы тынчтыкты көрө албаган кара өзгөй адамдар уюштурган болуу керек деген божомолдорун билдиришти. Анжиянын акими Ахматжан Усманов Өзбекстанга качып өткөн 75,000 кыргызстандык жаран 57 жерде качкындар лагерине башпанектегендиги тууралуу маалымат берди. Анын айтымында эл аралык Кызыл Чырым жана ЮНИСЕФ уюмдарынын жардамы менен качкындарга жашоого зарыл шарттар түзүлгөн. Мекенине кайтканда ач калбоосу үчүн ар бир качкынга 2 күндүк азык түлүгү салынган кутулар даярдалган. Ал качкындардан кабарылганы келген Жалалабаддык жетекчилерге ыраазы болуу менен Ханабад шаарына жакын жердеги качкындарды Кыргызстанга кайтып, жекшемби күнү боло турган референдумга катышууга негизсиз ушагайындарга ишенбөөгө чакырды. Анын Азаттыкка билдиришинче, бир күндө болжолдуу түрдө Кыргызстанга 4-5,000 качкын кайтуусу ыктымал.
Энди мана Кыргызстанда эми азыр вазият жакшы. 2-3 күндөн бери тынчтык асаяштары болгондугу үчүн мана Жалалабад вилаятыбыз губернаторлору Бектуржан Төрөевич ва орун басарлары, комендантлары менен келип, сиз алдыңызга халкыбызды көрөйлүк, адамдарыбыздын акыбалы калай, саламаттыгы кандай, түшүндүрүп айтайлык, элге кайтсын, аягында тынчтык хукмронлук.
Соңку күндөрү Жалалабад облусунда тынчтык өкүм сүрүүдө. Облус губернатору Бектур Асанов качкындардын кепилдигин мамлекет өз мойнуна аларын жана өрттөлгөн үйлөрдү калыбына келтирүүгө курулуш буюмдары түшө баштагандыгын айтып, кышка камдануу зарылдыгын, 500 тонна кайрымдуу жардамы сакталып, коопсуздукту өкмөт күчтөрү сактап турганын билдирди.
Кудай кааласа бүгүн тынч бар жок. Мен ушул Жалалабад облусу губернаторуна 100% гарантия берем. Анча мынча провокациялык сөздөргө ишенбегилерге, кудай кааласа бардыгы жакшы. Анан үйү күйгөн, үйү бузулган кишилерге компенсация, финансы маселеси чечилди. Кум жардам, тамак аш келди. Азыр Жалалабадда 500 тоннадан ашык тамак ашты жийип турабыз. Кайтып келгендерге берип атабыз. Үйү күйгөндөргө палатка, матрас, бүт берип атабыз. Энди кудай кааласа наркы жумадан баштап курулуш материалдарын беребиз, пул беребиз. Мына 3-4 ай убактыбыз бар, суук түшөт, үйлөрдү түшүрүш керек. Кече Отунбаев айтты, мамлекет 100% мойнуна алат, үйлөрдү басана деп жиберишти. Мына азыр уже кулак салды, күч келди. Жалалабадда биз азыр 2000 ашык адам келдик. Жаңы куралдарды алып келдик. Мына американский машинелерден бери алып келдик баягы. Кудай кааласа азыр мына 14 күнү көрдүңөр, биз күч колдонгондон кийин токтоду бул иш. Биздин букараларды багып турасыңар кадыр, рахмат. Мен өзүм бир эле келип кеттим, наркотик турган кишилер.
Көптөгөн качкындар үйлөрүнө кайтууга ыктыярдуу болгону менен арасында эртеңки күнгө ишенбей тынчтыкты камсыз кылууну өтүнгөндөр да арбын болду.
Мына ушунча элдин тагдырын ким
ечет? Аргасыздан коңшу өлкөдө башпанек деген аялдардын бири камкордугу үчүн өзбек бийлигин алкаптайды.
Чегереге келип, коркуп шундай неме болду деген. Рахмат үчүн Өзбекстанга ам. Бизди киргизмегенди аркамызга келип хаммабыз өлтүрүп кетерди.
Чагымчылардын сөзүнө ишенип Жалалабадка кайтмакчы болгондорду айнып туу аракет кылган аялдарды өзбек жетекчилери тыйып турду.
Губернатор кеп отурупту сиздин вилаятыңыздын губернатору, отаңыз.
Гарантия берем депти,
Жалалабаддын отасы кеп отурупту.
Рахмат.
Мана, мунага демейсиз.
Уктурундардан Ырысбай Абдырайымов.
Таңкы азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Түштүктөгү окуяларга байланыштуу убактылуу өкмөт качкындар боюнча өзүнүн атайын өкүлүн дайындаган эле учурда бул кызмат таркалап жаткан Айгүл Рыскылованы кече кабарчыбыз Жаркын Суран кызы кепке тартты.
Айгүл айым, ушу качкындар жана гуманитардык жардамдын берилиши боюнча иш жүргүзүп жатыпсызсыз. Лоштон ооп барган жарандар Өзбекстандын чек арасында турат дегенди ушул туурабы эми ушу
кандай? Жок, мындай, бүгүнкү күндө Өзбекстандын аркы ичине киргенге азыр мүмкүнчүлүк жок. Бирок жана катуу оорулуу болсо, мындай муктаждык болуп түнчү жана комендантский час болгондо кээ бир жерлерде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы баягы прозрачный да, ачык да. Ошол жака өтүп кеткендер болуп атат. Ошол жердеги пограничниктер баягы боорлору ооруп өткөзүп жиберип жатышат да. Бирок ошол эле убакта мына достукта, Сураташ деген айыл бар. Ошо жерде бир 10 миңдей Остон улбасынан жана Алишер Навай көчөсүнөн көчүп баргандар бар. Аларга жардамды көрсөтүп атабыз. Алар менен жолугуп келдик. Ошол эле Вылкысым деген айыл да бар. Жалал-Абадта дагы Сейдикум, анан бер жакта жана Сузакта Атабек деген жерде ошол качкындардын оогон биздин жарандар ошол айылдарда туруп атат. Бул ошол чек арада турган айылдар да.
Эми сөзүңүзгө каралжы Айгүл айым, батыш ушу күнү качкындардын катары 400 миңге жетти деп жатышат да.
Бүгүнкү күндө 47 лагерде 75 миң киши бар. Өзбек өкмөтү билдирди. Ош облусунун ичинде бир айылдан экинчи айылга, Ош шаарынан Кара Суу районуна, Араван районуна адамдарыбыз бар, ар кайсы жоголуп кеткен. Аларды биз качкын деп эсептебейбиз. Алар эртең өзлөрүнүн үйүнө келишет. Жана өрттөнүп кеткен үйлөрү болсо, алар өзлөрү суранып атат. Ошол жерге палатка тигип берсек, короосузга биз өзүбүздүн тиричилигибизди баштай берет элек деп.
Кандай дейсиз, эми ушу мына коок алаңдан үркүшүп качкын атка конгон жарандардын бүгүнкү маанайы кандай деп айтат элеңиз?
Кечээ күнү ушул Андижан областындагы качкындардын лагерине барып жолугуп келдим. Алар болсо ушу Кыргызстанга кайра келебиз деп эки көзү төрт болуп атат да. Эң биринчи гана айтканы ушул биз өзүбүздүн үйүбүзгө кайра барабыз, бирок бизге ушу тынчтыкты орнотуп бергиле, бизди эч ким урбасын деген гана требование. Башка требование койгон жок.
Ал эми кыргыз жарандарынан да качкындар болгондор жокпу?
Кыргыздардан да бар. Жана өзбек айылдарынын жанында туруп калган үйлөрдө, ошол өзбек айылынын ортосундагы же болсо ошол өзбек айылдарынын жанында турган айылдардан качып келгендер бар. Аларга дагы условие түзүп, мына бир эки баягы палаточный городок деп коебуз, палаточный ошону тигип берип, азыр аларга жардам көрсөтүп атабыз. Бирөөсү бул Ноокат круговой деп коет, экинчиси обл. Больницанын жанында, үчүнчүсү тиги Кара Суу районунда Акташта.
Эми сизге чоң рахмат. Сиздер кадырман угармандар, качкындар жана гуманитардык жардамдарды таратуу боюнча иш жүргүзүп жаткан убактылуу өкмөттүн өкүлү Айгүл Ырыскылова менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Суроо жоопту уюштурган Жаркын Суран кызы.
Ош Жалал Абад аймагында болгон окуялардан улам көп улуттун өкүлдөрү жашаган башка шаарларда да коопсуздук маселесинен тынчсыздангандар жок эмес. Мына ошондой шаарлардын бири токмоктогу жагдайдан кесиптешим Акан Иманов кабар алып кайтты. Кечиресиз, сөз анда кесиптешимде.
Токмок шаарындагы Булак базарында ар улуттардан турган миңдей адам эмгектенет. Алардын бирлери соода, экинчилери кызмат көрсөтүү жаатында эри шаркак иштешет. Кыргызстандын түштүгүндө болгон коок алаңдуу окуянын таасири бул шаарда жашаган башка улуттун өкүлдөрүн да тынчсыздандыргандай. Ошондуктанбы Айтор токмоктун тургундарынын арасында ар кандай айым кептер айтылып, жакында бул шаарда тополоң болот деген сөздөр да таркап кеткен. Мындай кептерди жокко чыгарыш үчүн ири базардын жетекчилигинин атайын ыкмасы бар. Алар ар бир 20 мүнөт сайын элди ынтымакка чакырып, чагымчылыкка жол бербөөгө радио түйүн аркылуу үндөп турат.
Биздин базарда деле ушундай аралаш, кыргызы дагы, орусу дагы, дунганы дагы, өзбеги дагы, башка улуттардын баары мындай соода кылып бөлүнүү деген жок. Бирок жанагындай бир кооптонулар болушу мүмкүн, но биз ага администрация тарабынан түшүндүрүү иштерин баягы радиорубкалардан постоянно айттырып туруп атабыз да, провокацияга алдырбагыла деген иштерди жүргүзүп атабыз,
деди Булак базарынын жетекчисинин орун басары Сагынбек Шырдаков. Токмок шаарынын 60 миңден ашуун жашоочулары бар. Алар өзбек, кыргыз, дунган, орус, казак жана башка улуттардын өкүлдөрүнөн турат. Биз аларга микрофон сунганыбызда абал туруктуу экендигин белгилеп, тынчтык керек деген ойлорун айтышты.
Азимов Азам. Улут аралы малы нормально, но азмаз туда сюда паника болуп атат. А так нормально, базар иштеп атат, барыр иштеп атат, чыгып атабыз. А так нормально. Например, в Токмоке я не заметил, что бирдеке болуп андай мындай сөз жок. Такой простой элге эмне керек? Тынчтык керек. Референдум өткөрүш керек. А так биз власти болуп атат.
Мадиев Махмут. Пока спокойно, нормально все.
Азыркы маалда баардыгы жакшы эле. Күндүзү жана түнкүсүн милиция кызматкерлери тынчтыкты көзөмөлдөп жатышат. Жекшембиде мал базарга чыктым. Баардык жерде эле бейпил жашоолонууда. Мындай учурда баары эле үй бүлөсү менен алек. Биздин достугубуз мурун кандай болсо, азыр дагы ошол бойдон. Конокко чакырып, аларды да тосуп жатабыз. Эч кандай келишпестик болгон жок. Негизгиси тынчтык жана бейкучулук болсун. Бизге бөлөк нерсенин кереги жок.
Мир, спокойствие, все.
Абыканова Фая Камбарбековна. Эми көп
улутту элдин арасында жашагандан кийин токмок шаарында ар кандай туура эмес сөздөрдү айткан адамдар болуп атат. Мен элдерге, жашоочуларга, өзбек улутуна көбүнчө, кыргыздарга, дунган улуттарындагы адамдардын баарысына айтып кетет элем, эч кандай провокация калдырбай, өздөрүн кармап, күнүмдүк жашоосун өткөрө беришсе деген ойдобуз.
Деп шаарын жашоочулары бизге пикирлерин билдиришти. Токмоктун жашоочуларынын кооптонгонунун бир себеби жакында эле шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан мегаполис ресторанында жана мегаситчи соода борборунда жардыруулар катталган. Ар кандай айын кептерди алдын алуу жана жашоочулардын коопсуздугу үчүн мэриянын алдында 150 адамдан турган элдик кошун түзүлүп, укук коргоо органдары менен биргеликте иш жүргүзүшүүдө. Мындай пикирди Токмок шаарынын мэринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Асан Карымшака билдирди.
150 адам дыйындыкка чыгып иштеп атат. Бул улуттук аралыкка бөлүнбөстөн чогуу аралаштырып койдук. Мурун мисалы үчүн өзбек улутундагы адамдар өзүнчө туруп, дунган улутундагы адамдар өзүнчө туруп, эмне болуп кетет деп коопсузданып турчу да. Эми азыр баарын ошонун баарын ынтымакка чакырып бир туугандай чогуу туруп атышат. Эч кандай улуттук аралык эчтеке жок,
деди Асан Карымшаков. Акан Иманов, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Кыргызстандык качкындар Өзбекстандан кайта баштады. Кыргызстандын чек ара кызматынын кечээ билдирүүсүнө караганда, кечээ Өзбекстандан 35,000 адам кайтып келди. Өлкөнүн түштүмдүк окуяларга кылмыш сотунда каралуусу керек. Мындай демилге адам укугун коргоочулардын кеңеши деген бирикме электрондук почта аркылуу тараткан билдирүүдө айтылат. Укук коргоочулардын көз карашында түштүктөгү кандуу окуя эч бир тарапка тартпай калыс иликтөөнү талап кылат. Референдумду үзгүлтүккө учуратууга аракеттери жасалууда. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн башчысынын биринчи орун басары Алмазбек Атамбаев кечээги маалымат жыйынында билдирди. Түштүктөгү тополоңду кастапкандардын расмий саны 251 жетти. Мындай маалымат Саламат сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан алынды. АКШ президенти бүгүн Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн командасы менен жолугат. Барак Обаманын билдиргенине караганда генерал Мак Кристалдын ээлеген кызматында калыш калбоосу боюнча чечим кабылдардан мурда ал генералдын өзүнүн түшүндүрмөсүн укмакчы. Обаманын айтымына генерал баа берүүдө жаңылыштык кетирген. Мындай маселе Ооганстандагы командачынын америкалык журналдардын биринде жарыяланган макаласынан көтөрүлүүдө. Беларусь өз аймагы аркылуу орус газынын Европага агымын токтотту. Бразилиядагы суу ташкынынан 42 адам каза тапты. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта кийинки айлампада ойноочулар аныкталууда. Бүгүн Д тобунан Германия менен Гана, Австралия менен Сербия, ал эми С тобунан Англия менен Словения, АКШ менен Алжир беттешет. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарды кечээ Бишкек студиясынан Илимжан Узаков жазып алган.
Тышкы иштер министрлигинин Ош шаарындагы өкүлчүлүгү имаратсыз калды. Кененирээк Оштон Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Тышкы иштер министрлигинин түштүк боюнча өкүлү Бакыт Юсупов Азаттыкка кабарлашынча, мекеме кызматкерлери 6 айдан бери кеңсесиз калышты. 1995 жылы Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарынын жетекчилеринин өтүнүчтөрүнүн негизинде уюшулган өкүлчүлүк Ош облустук акимчилигине караштуу 7 бөлүмөдө жайланышып, толук кандуу иштеп келаткан. Бул имараттын жарымына жыл башында түштүк борбордун мэриясы көчүп киргенден кийин кимдин Оштогу кишилери көчөгө сүрүлүп ташталган. Бакыт Юсупов ырасташынча, тышкы иштер министри Руслан Кадыкбаевдин маселени чечүүгө көмөктөшүүнү суранып, жергиликтүү жетекчилерге бир нече ирет кайрылуусунан майнап чыга элек. Ошол себептүү тимдин түштүк өкүлчүлүгү эл аралык жана аймактык деңгээлдеги ар түрдүү жолугушууларды, ошондой эле өтө маанилүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө олуттуу кыйынчылыктарга тушугууда. Ош облусунун жана шаарынын жетекчилиги акыркы учурдагы окуялар тышкы иштер министрлигинин түштүк өкүлчүлүгүнүн кеңсе көйгөйүн чечүүгө жолтоолук кылып жаткандыгын билдиришти.
Баткенде 22 июнда тынч митинг өткөрөбүз дегендер жергиликтүү бийликке кайрылып, бирок митингке чыгышкан жок. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
22 июнь күнү Баткен районунун 5-6 тургуну Баткен шаардык мэриясына билдирүү жөнөтүшкөн. Анда бийликке коюлган талаптар аткарылбай жаткандыктан убактылуу өкмөткө кайрылып, тынч митинг өткөрөбүз деген. Бирок билдирүүдө кандай талаптар аткарылбай жаткандыгын да көрсөтүшкөн эмес. Ал эми кайрылуунун жообуна да, митингке да Еч ким келбегенин айтышат шаардык мэриядан. Ал эми кайрылуу жазгандардын бири Анипа Талипова менен байланышканыбызда ал митинг өткөрүү максатта кайрылганбыз. Бирок уюштуруучулардын башка жумуштары чыгып, митинг өтпөй калды дейт. Шаардык мэрияга кайрылгандардын дагы бири Сабыр Асанов болсо, митинг өткөрүү боюнча эч кимге кайрылбагандыгын Азаттыкка маалымдап, кайсыл бир кишилер эле анын атынан жазышкандыгын айтты.
Сиз таңкы Азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Бир үзүлантабыз эми кезек Азаттыктын күн соголунда кечеги түшкү уктурларыбызда биз угармандарга өтүп жаткан мөөнөтүн тууралыгы коомчулукта талаш жарата баштаган референдумдан кийин убактылуу өкмөт кандай кадамга баруусу керек деген суроо жолдогон элек. Назарыңызда угармандардын ой пикирлери, аларды Айжада Касымалиева жазып алган.
Айнагүл, Бишкек шаары референдум өткөндөн кийин убактылуу өкмөт өз ыктыяры менен отставкага кетиш керек, татыктуу адамга өткөрүп кетиш керек.
Бишкектен Кеңешбек. Кандай болгон күндө дагы референдум өтүүсү керек, мамлекетте стабилдикти орнотуу керек. Ал эми өткөрмөчүнүн президентине келе турган болсок, Роза Исаковна менен анын командасы кызматтан кетүү керек. Мамлекетти башкара албасы даана байкалып жатат. Иш билген адамдар келиш керек. Көпчүлүгү жаштар болуш керек деп ойлойм. Аскар Акаев Кыргызстанды 180 миллиардка банкротко ондогон адамдардын өлүмүнө алып келсе, а Баки 5 жылда 5 миллиард зыян келтирип жүздөгөн адамдардын өлүмүн алып кетип атабыз. А убактылуу өкмөт миңдеген адамдардын өмүрүнө күнөөлүү болуп отурат. А мындай болгондо моралдык дагы кыз калбады.
Бишкектин тургунумун, шайлоонун болушун 100% колдойм, 100% үй бүлөбүз менен баарыбыз барабыз. Кыргыз элиме ошо тынчтыкты эле каалайм, ошо референдумдун болушун каалайм. Роза Отунбаева, ушул Текебаев, булар болбосо биз билбейм кандай болмокпуз. Бизде ушундай гана адамдар иштеш керек. Кетиши мүмкүн эмес. Булар кетсе ким бизди эметет? Момундай баш аламанда ушулар гана кармап турду да. Анда көчөдөгү кишилер келип калбайбы? Жок, анда душмандар сырттан кирип дагы анда мындан жаман болот.
Адилет айтчу. Азыркы убактылуу өкмөт конституция кабыл алынгандан кийин менимче отставкага кетиши керек. Себеби дегенде ар бири моралдык жоопкерчиликти сезип, андан тышкары алда дагы болуп турган шайлоого катыша тургандан кийин дээрлик баардыгы катышуу чечимин кабыл алышкан. Ошондуктан алар өздөрүнүн кызматтарын таштап кетиши керек. Ал эми конституциядагы мыйзамдуу жетекчи катары Роза Отунбаева референдумда конституция кабыл алынса, анда ал иштей берет техникалык өкмөттөр менен. Андан кийинки жол бийликке келүү легитимдештирүү маселесинин баардыгы шайлоо аркылуу чечилет.
Менин оюмча эми бул убактылуу өкмөт референдумдан кийин баардыгы отставкага кетет деп ойлой албайм, анткени арасында 3-4-5 бир министрлер бар. 7 апрелден кийин Кыргызстанды экономикасын көтөрүү максатында баардык иш аракетти кылган 4-5 адам бар да, ошон үчүн мен ойлойм өкмөт толугу менен отставкага кетет деп. Анын ичинде калыш керек да 4-5 киши. Аттарды азыр атай албайм, аны элдер өздөрү эле көрүп жатса керек алардын кылып жаткан иш аракет. Андыктан ушу мен ойлойм да толугу менен кетет деп ойлобойм.
Бул Азаттын күн соголуна угармандардан келген ой пикирлер болду. Берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулова. Бүгүнкү күнгө шаршемби 23 июнь, быйылкы жылдын 174 күнү, жыл аяктарынан дагы 191 күн бар. Жаңы башталган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуяларынан: Орусия менен Осман империясы 1724 жылдын бул күнү Константинополь шаарында келишимге кол коюшкан. Келишимге ылайык Каспийдин жээги Орусияга өтүп, Осман империясына Тифлис жана Ереван берилген. Англия парламенти 1840 жылдын бул күнү жогорку жана төмөнкү Канаданы бириктирүү туурасында мыйзам кабыл алган. Бельгиялык Адольф Сакс 1846 жылдын ушул күнү саксофон музыкалык аспабын чыгарууга патент алган. 1894 жылдын 23 июнь күнү Париж шаарында Федералдык олимпиадалык комитет уюшулган. Буга олимпиадалык кыймылдын күйөрманы Пьер де Кубертен ысымдуу адамы демиргечи болгон экен. Андан бир топ мезгил өткөндөн кийин Федералдык олимпиада комитети өзүнүн 42-сессиясында 23 июнду олимпиада күнү катары белгилөө туурасында чечим чыгарган. Бишкек шаарынын аскерге жөнөтүү пунктунда 1917 жылдын 23 июнунда коогалаң чыгып, жоокерлер алардын фронтко жиберилишине каршы аракетке өтүшкөн. Алар согуштун уланышына каршы экендиктерин билдиришип, аскер башчылар менен ачык каршылыкка барып, атүгүл аларга кол кайраганга чейин барышкан. 1940 жылдын ушул күнү фашисттик Германиянын лидери Адольф Гитлер бир күн мурда багынып берген Франциянын борбору Парижге келген. 1972 жылдын бул күнү АКШда Уотергейт аталган чатак башталган. Муну президент Ричард Никсондун кызматтан чегинүүсүнө алып барган. Молдовада парламент 91 жылдын 23 июнь өлкөнүн эгемендигин жарыялаган. 2003 жылдын бул күнү Өзбекстандын чек араны минадан тазалоо демилгесин Кыргызстан колдоп чыккан. Мындай билдирүүнү өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан. Кыргыз өзбек чек арасын минадан арылтуу Борбораажы аймагында кошуналык салттуу жылуу мамиленин бекемделишин гана шартта айтып атылган эле андагы билдирүүдө. Булар тарыхта ушул күнү орун алган окуялардын айрымдары. Таң казаттан бери устулантабыз. Алдыда учкай айтылып өткөндөй 1894 жылдын 23 июнунда Пьер де Кубертен ысымдуу адамдын демилгеси менен Парижде Конгресс Полиэтикалык Олимпиада комитети түзүлгөн эле. 1967 жылдан бери бул күн жыл сайын Эрлык Олимпиада күнү катары жер шарында белгиленип келатат. Бирок өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу Кыргызстан улуттук олимпиада комитети бул күндү сентябрда белгилеп мелдештерди өткөрмөк болууда. Олимпиада кыймылы тууралуу толугураак баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Ар жыл сайын өлкөдө 23 июнда эл аралык олимпиада күнү белгиленип, жеңил атлетикалык жарыштар спорттун олимпиадалык түрлөрүнө мелдештер өткөрүлүп турган. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында, быйыл өлкөдөгү саясий кырдаалга байланыштуу эл аралык олимпиада күнүндөгү мелдештер сентябрь айына жылдырылды.
Кыш олимпиаданын спорт түрлөрү боюнча бир күндүк олимпиаданын күнү деген маарек өткөрүш керек болчу да. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө саясий кырдаалга жараша биз муну ушу күзүндө сентябрда өткөрсөк деген оюбуз бар. Эмнеде сентябрда биздин жаш муундарын бар тең окуучулар, студенттер Бишкекке келгенде ошондой бир жакшы мааракө өтөткө деген оюбуз бар. Ошонун негизинде күзгүгө которуп койдук,
деди Канат Аманкулов. Бишкектик спорт көрмөнү Такин Рыспектегин Кыргызстандын спорт федерацияларынын мамлекеттик мурдагы ишмерлер, министрлер жетектегенин сынга алып, алар олимпиадалык кыймылдын өнүгүшүнө салым кошпогондугун азаттыкка билдирди.
Ар бир федерацияга жана акчалуулар, чиновниктер баласы, агасы, тагасы, үкөсү, багасы деген бүт бардык эле президент болуп туруп, ар бир федерацияга такыр мүмкүнчүлүк берип жатат да. Айылдык спорттон эл аралык олимпиада деңгээлине жеткизсе сонун эле болмокта,
деди Такин Рыспектегин. Дордой спорт клубунун президенти, спорт демөөрчүсү Аскар Салымбековдун айтымында, олимпиадалык спорт түрлөрүн өнүктүрүү үчүн спорттук имараттар, стадиондор курулуп, спорт жабдуулары керек.
Спорттун түрүн өнүктүрүш үчүн ал жерге материалдык техникалык база керек. Стадиондор керек, суу муз ареналары керек. Бишкекте муз аренадан экөө пайда болду. Жаш балдардан башташыбыз керек. Секциялар болуш керек, секцияларда тренерлер керек. Өзүбүз жаңгыз муну тартып кете албайбыз,
деди Аскар Салымбеков. Быйыл 3-апрелде улуттук олимпиада комитетине экинчи ирет жетекчи болуп шайлангандар Мурат Саралиновдун Ысык Көлдө эл аралык олимпиадалык даярдоо борборун куруу, Бишкекти Борбор Азиядагы олимпиадалык чордонго айландыруу жана башка максаттар бар. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетин Эшим Кутманалиев уюштуруп, 13 жыл башкарып келген. 2004 жылы декабрда Айдар Акаев улуттук олимпиада комитетине жетекчи болуп шайланган. Инкылаптан кийин Айдар Акаев ал кызматтан бошонуп, мурдакы жетекчи Эшим Кутманалиев кайрадан улуттук олимпиада комитетине президент болуп шайланган. Улуттук олимпиада комитетинин жетекчилиги ордун талашуу жыйынында өлкөнүн кичи футбол федерациясынын президенти Кадырбек Атакараев жүрөгү ооруп каза болуп калган. Ошондой эле ушул уюмдун жетекчилигине талапкер болууну максат кылган даңазалуу албан Ратбек Санатбаев да буйрутма менен өлтүрүлүп, максаттары ишке ашпай күлгүн курагында кайтыш болгон. 2005 жылдын жайынында бул уюмга президент болгон Жогорку Кеңештин депутаты Баяман Эркинбаев да буйрутма менен атылып каза болгон. Кыргызстандык олимпиадачылардын жылдызын жандырган 1980 жылы Москвада өткөн 22 жайкы олимпиада болду. Мында кыргызстандык Каныбек Осмоналиев, Александр Мелентьев, Татьяна Колпакова, Николай Чернецкий, Александр Блинов катышып, бешөө тең олимпиада чемпиону болушкан. 1988 жылы Сеулде өткөн жайкы олимпиадада кыргызстандык жеңил атлетчи Мария Кульчунова менен футболчу Сергей Фокин олимпиадалык чемпион аталып алтын медаль таанган. Ошондой эле 1992 жылы Испаниянын Барселона шаарында өткөн жайкы олимпиадалык оюн шериктеш өлкөлөрдүн тандалма командасынын катарында ойногон гандболчу Талант Дүшөбаев менен баскетболчу Елена Баранова да олимпиада чемпиону аталган. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин өз алдынча 1996 жылы Атланта шаарында өткөн жайкы олимпиадалык оюндарга катышкан. Ошондо бери Кыргызстандын туусу 4 жайкы жана 4 кышкы олимпиадалык оюндарда көтөрүлдү. 2008 жылы Бежин олимпиадасында грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиондору Канатбек Бегалиев күмүш медальды, Руслан Түмөнбаев коло медальды утуп өлкөнү дүйнөгө тааныткан. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушту менен таңкы азаттыктаны бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын жыйынтыктап жатабыз. Кыргызстандык качкындар Өзбекстандан кайта баштады. Өлкөнүн чек ара кызматынын кечеги билдирүүсүнө караганда, кечээ күнгө карата Өзбекстандан 35 миңде адам кайтып келген. Өлкөнүн түштүгүндөгү окуялар жалал кылмыш сотунда каралуусу керек. Мындай демилге адам укугун коргоочулардын кеңеши деген бирикме электрондук почта аркылуу тараткан билдирүүдө айтылат. Укук коргоочулардын көз карашында түштүктөгү кандуу окуя эч бир тарапка тартпай калыс иликтөөнү талап кылат. АКШ президенти бүгүн Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн командасын кабыл алат. Барак Обаманын билдиргенине караганда генерал Стэнли МакКристалдын ээлеген кызматында калыш калбоосу боюнча чечим кабылдардан мурда ал генералдын өзүн түшүндүрмө укмакчы. Мындай маселе Ооганстандагы командачынын америкалык журналдардын биринде жарыяланган макаласынан улам көтөрүлүүдө. Беларусь өз аймагы аркылуу орус газынын Европага агымын токтотту. Бразилиядагы суу ташкынынан 42 адам каза тапты, 115 миңдей киши үй жайынан айрылды. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Саат 10:00 биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.